Mirëmbrëma zonja dhe zotrin, po filloj me emisionin orës 21 të radios Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Artan Haraqia, ndërsa producenti e emisionit është Mahir Elshani. Nga ky emision veqojmë këto materiale. Presidentja Jahjaga thot se zgjedhjet e 8 qershorit janë provë për Kosovën demokratike. Kontori Keku që u gjeti gjallë pas shpërthimit në Kosova A në gjendje të rëndë, por stabile. Sistemi shëndetësor para kolapsit të Blerim Syla në intervistën për Radion Evropa Lirë. Vlera kursimeve të kosovarve në përbankat e kalon shifrën 2.4 miliard euro. Për këto dhe materialet të tjera, qëndroni me ne gjatë 30 minutave në vijim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Përmes një mesazhi dërguar mediave për zgjedhjet e 8 qershorit, presidenti Atifete Jahjaga ka siguruar qytetarët e vendit se do të bëhet çmos që vota kosovarëve të mbrohet. Në vijim i ofrojmë të plot mesazhin e presidentes Atifete Jahjaga për zgjedhjet e së dielës.
Të nderuar qytetarë të Republikës së Kosovës, dua të shpreh dhëmbjen time të thellë për tragjedinë në korporatën energjetike të Kosovës që na goditi të gjithëve. Në këto momente të vështira për vendin tonë dhe humbin e jetës së punëtorve të devotshëm të Kekut, ju bëj thirrje të jemi të bashkuar për të solidarizuar në dhembje me të gjitha ata që u preken nga kjo fatkeqësi e rëndë. Të bashkuar ashtu siç kemi qenë deri më tani, u kemi bërë ballë shumë sfidave, sakrificave dhe dhembjeve. Ndonse i ndjejmë thellë në zemrat tona, ato nuk në ka ndaluar në synimin ton për të krijuar një Kosovë demokratike. Nesër do të jetë një ditë e rëndësishme për Kosovën, kur të gjithë ju, qytetarë të barabartë të këtij vendi, do të vendosni për të ardhmen e shtetit për mes votës tuaj, një drejtë themelore dhe garantuar. Nesër do të vendosni ju, qytetarë të Republikës e Kosovës, për rrugën e Kosovës në proceset e konsolidimit të ndërkombëtar, të integrimeve dhe mbi të gjitha, për demokracinë e brendshme të vendit. Dua t'ju siguroj se do të bëjmë çmos që vota juaj të mbrohet. Mekanizma dhe institucionet e Kosovës do të angazhohen fuqishëm që vota e qytetarit të jetë paprekshme dhe pacenuar. Të gjitha institucionet e Republikës e Kosovës për organizimin, mbarvajtjen dhe sigurinë e procesit të zgjedhjeve më 8 qershor do të jenë të mobilizuara për të garantuar një proces të rregullt dhe të lirë zgjedhor. Zgjedhjet e përgjithshme në vend do të vëzhgohen nga vëzhgues vendor dhe ndërkombëtar, përfshir edhe misionin e vëzhguesve të Bashkimit Evropian, që do t'i jap një legitimitet më të madh këtyre zgjedhjeve. Zgjedhjet komunale të vitit të kaluar kanë vendosur një standard demokratik, të cilin dua ta mbajmë edhe tash. Prandaj zgjedhjet e përgjithshme të 8 qershorit duhet të kenë vulin e zgjedhjeve të lira dhe demokratike, zgjedhjeve që do të përcaktojnë pjekurin e shoqërisë sonë si zgjedhje gjithë përfshirëse, ku secili qytetar në secilin pjesë të vendit të ketë mundësin që lirëshëm të thotë fjalën e ti. E drejta për të votuar është e garantuar me kushtetut dhe me ligjet e vendit, dhe këtë të drejt e gëzojnë të gjithë qytetarët. Vota juaj është për të ardhmen e vendit tonë. Dita e nesërm do të jetë provë e një Kosove demokratike, gjithëpërfshirëse dhe të zhvilluar.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Siç tham krejt në fillim të këtij emisioni, gjendja shëndetësore punëtorit të korporatës energjetike të Kosovës, Tefik Bela, i cili është lënduar nga shpërthimi që ka ndodhur ditën e premte brenda objektit të termocentralit Kosova, është stabile, por vazhdon të jetë rënd, njoftojnë zyrtarët shëndetësor. Dy persona kanë humbur jetën dhe rreth 14 të tjerë janë plagosur nga një shpërthim që ka ndodhur të premtëm brenda objektit të termocentralit Kosova A. Vijon kronika korrespondentit Bekim Bislimi.
Punëtori i korporatës energjetike të Kosovës Tefik Bela, 29 vjeçari, i cili është lënduar rënd nga shpërthimi që ka ndodhur ditën e premte brenda objektit të termocentralit Kosova A, vazhdon të mjekohet në kujdesin intensiv në qendrën klinike universitare të Kosovës. Shaqiruka, mjek kujdestar në kujdesin intensiv, i ka thënë në Radios Evropa e Lirë se gjendja e të lënduarit është stabile, por vazhdon të jetë e rënd.
Pacienti tash për tash është i fjetur me borna, është i kyçëm për aparatit, frymori është ndihmuar prej aparatit, edhe është shumë I vonën prej aparaturës edhe prej barnave. Një gjendje stabile se për këtë parametra së cilët na jemi të I përqjellë, mirë po gjendja për gjithshme tina është e rëndë. Fatmirësisht, pas të analizave dhe ekzaminimeve, nuk ka do një gjakderdhje të mbranshme në organizëm apo ndo një thymje të kockave, mirë po është një ndrydhje për gjithshme e krejt trupit edhe tash po shifën ato pasojat e asoj ndrydhje në organizëm.
Ndryshe, dy persona kanë humbur jetën dhe rreth 14 të tjerë janë plagosur nga shpërthimi që ka ndodhur të premten brenda objektit të termocentralit Kosova A. Arsim Gërgjaliu, drejtori Institutit të Mjekësisë Ligjore, të premten ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë se personi I tretë I kërkuar në vendin ku ka ndodhur shpërthimi është gjetur I vdekur.
Çfarë ndërmë me personin e dytë I vdekur, faktikisht I tretë, po njëna ka dalë gjallë, I dytë I vdekur në dulçi tash.
Shpërthimi që ka ndodhur të premte në repartin e elektrolizës në termocentralin Kosova A ka shkaktuar dëme të konsiderueshme në termocentral dhe në vendbanimin afër termocentralit. Në orët e para pas shpërthimit, njoftimet zyrtare flisnin për tre persona të vdekur. Pjesëtarë të kërkim shpëtimit të forcës së sigurisë së Kosovës kanë arritur që në orët e pasdites të nxjerrin dy persona të pajet nga vendi I fatkeqësisë. Në një komunikat për opinion, forca e sigurisë së Kosovës ka bërë të ditur se njëkohësisht kompania e mbrojtjes kimike, atomike dhe biologjike është duke vazhduar të vlerësojë situatën e rrezikut. Forca e sigurisë së Kosovës ka njoftuar se kompania e mbrojtjes kimike, atomike dhe biologjike e regjimentit të mbrojtjes civile të kësaj force ka bërë vlerësimin profesional të situatës në zonën e shpërthimit dhe ka vlerësuar se nuk ka rrjedhje të mtutjeshme dhe se nuk ka rrezik për ndonjë shpërthim tjetër eventual. Ndërkohë në qendrën klinike universitare të Prishtinës, nga korporata energjetike e Kosovës janë sjell 14 persona të plagosur. Ministri I zhvillimit ekonomik Fadil Ismaili ka thënë për Radio Evropa e Lirë se eksplodimi ka ndodhur jashtë objektit të gjeneratorëve dhe të tre gjeneratorët janë të ndalur aktualisht. Në anën tjetër Ahmet Klinaku, banor nga komuna Ubiliqit, I cili ka qenë duke punuar afër objektit të termocentralit Kosova A, ka treguar për momentin kur ndodhi shpërthimi.
Nuk ka ndodhur shpërthimi, edhe ato kanë kthyer disa supa në atë lorje. Edhe ato kanë ndodhur
çfarë copa?
Supa të hekrit janë këmë. Një metër ka posë në matë vëgla. Cuba ka posë të rënditje. Po një më konë të lokje dhe shprisë nga ropi dures, qa që ka posë dridhe të furë.
Ndryshe, termocentrali Kosova A është planifikuar të mbyllet në vitin 2017 në përpjekje për të ripërtrirë sistemin e vjetruar energjetik. Për shkak të kësaj ngjarjeje, partitë politike në Kosovë kanë pezulluar ditën e fundit të fushatës për zgjedhjet e parakoshme parlamentare të cilat do të mbahen të dielën më 8 qershor. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Niveli ullët I sigurisë në ambjentet e punës ka marrë jetën e shumë punëtorve në Kosovë gjatë dy viteve të fundit bënë të ditur për fatësues të inspektoriatit punës. Numri I personave të vdekur në vendet e tyre të punës është më I lartë krahasuar me vitet e kaluara. Për këtë temë nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Gjatë dy viteve të fundit në Kosovë numri I punëtorëve që kanë humbur jetën në vendet e punës ka shënuar rritje. Kryeinspektori I punës Basri Ibrahimi në një prononcim për Radion Evropa e Lirë tregon se gjatë dy viteve të fundit në vendin e punës kanë vdekur 34 persona, derisa vetëm në vitin 2013 janë lënduar mbi 45 persona.
Po, fatkeqësisht në vitin 2012 dhe 2013 ka ashtu numri të vdekurve në punë dhe aksidente në vendin e punës, në vitin 2012 dhe 2013 ka qenë nga 17 raste të vdekjes në vendin e punës. Dhe ka pas edhe të lënduar në vendin e punës. Punës do të vitin 2013 kanë qenë 4 vërtas. Të lajmëruar në inspektorat që inspektorati punës është informum, janë dumë, besojmë që mundet me pasë më tepër, sepse janë dumë të dhe nuk evidentohen gjithmonë, nuk faqitën gjithmonë të inspektorati punës.
Sektori I ndërtimtarisë dhe energjetikës konsiderohen të jenë vendet e punës më të pasigurta dhe më shumë rreziqe në Kosovë. Të premtën kishte ndodhur një shpërthim në repartin e elektrolizës në termocentralin Kosova A, ku si pasoj ka pasur punëtor të vdekur dhe të lënduar. Përfaqësues të punëtorëve vazhdimisht kishin kritikuar autoritetet e Kosovës për mos inspektim të duhur të kompanive. Kryetari i sindikatës së energjetikës Izet Mustafa kishte thënë se ka mungesë të inspektorëve për të bërë kontroll të gjitha kompanive ku dyshohet se nuk kanë krijuar kushte të sigurta për punë. Në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, Mustafa thotë se shumë kompani nuk respektojnë ligjin për sigurinë në punë.
Në aspektin e përgjithshëm, na shumë herë të ngjitesin e sigurisë, shumë herë kemi kërkuar që të marr masat e sigurisë dhe pajisjet e vjetra që realisht nuk ka sfatua fati kohor shfrytëzimit mo pajisje të reja, për fatkeq kjo nuk ka mundësi as materiale. Po shpresojmë që kjo do të jetë e fundit se rast i rom që kanë ndodhur këtë. Gjendja është shumë e rom, shqetësimi edhe i sindikatës, edhe i punëtorëve, edhe i familjarëve të tyre është tetë i madh.
Siguria në punë në aspektin legjislativ në Kosovë rregullohet me dy ligje në fuqi, ligji i punës dhe ligji për sigurinë në punë, mbrojtjen e shëndetit të punësuarve dhe ambientin e punës. Kryeinspektori i punës Basri Ibrahimi tregon se niveli i sigurisë në ambientet e punës nuk është në nivelin e dëshiruar. Sipas tij ka edhe punëdhënës të cilët nuk i përmbahen ligjet për sigurinë në punë, por ka edhe neglizhencë nga ana e punëtorëve, të cilët nuk i përmbahen rregullave të punës.
Rezultatet nuk janë ato që duhet të jenë dhe ato që ne i presim. Edhe pse nëse edhe bazohemi në statistikat edhe dhënat nga rajoni, nuk qëndrojnë më keq se sa të tjerët. Mirpo ne nuk jemi të kënaqur për shkak se edhe një rast i vetëm në vdekjes nga ndër punës për ne është shumë dhe nuk është e papranueshme.
Dënimet për punëdhënësit për shkak të mungesës së sigurisë në ambient të punës, sipas ligjit për sigurinë në punë, mbrojtje të shëndetit të punësuarve janë nga 100 deri në 20.000 euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Intervista e fundjavës.
Në intervistën dhe në Radios Evropa e Lirë, Blerim Syla, kryetari i Federatës Sindikale të Shëndetësisë së Kosovës, ka thënë se sistemi shëndetësor kosovar është drejt kolapsit. Ai thotë se shpresë të vogël për rimëkëmbjen e këtij sistemi kemi nëse politika dhe nën toka heq dorë nga shëndetësia. Me zotëri Blerim Sylën ka biseduar gazetarja jonë në Prishtinë, Ariana Kasapolli.
Zotë Syla, sistemi shëndetësisë në Kosovar përballet me jo pak probleme, nisur nga kritika do të thotë për menaxhim, mungesë barnave të listës esenciale, pastaj protestat e mjekëve. Cili është sipas jush hapi po që duhet për ta filluar do të thotë përmirësimin e kësaj gjendje?
Po shumë e vërtetë është atë, bëni më thatë ju pak më vështirë se unë që të them se është sistem drejt kollapsit. Dhe ajo që duhet të bëhet më njëherë është të fillohet me implementimeve këtyre ligjeve të cilat kinse i kanë pru. Zakonisht jemi diskutuar që në Kosovë i bin ligjet dhe nuk e implementojnë. Në rrasi më i fundit të kemë veç tashti emrimin e drejtorit të bordit, të shukës o kësë, e cilë e vja dhe ditën e sëshme në të isopelë në këtë dërvis, ende nuk e ka marë detyrën. Duke pas parashysh që ky bord tash i ka kompetencat që e përzgjedhës të menaxherëve të tij, më do kemi ngjeshjen e parë. Andaj, hapi i parë është urgjent të zgjidhë menaxher të ri, që jeni dëshmitarë që 4-5 vjet punojnë me ushtrues të tyre. Dhe hapi i dytë është të formohet edhe një ekip teknik e cila do të përcakton prioritetet e para emergjente së përket listës esenciale, nga se gjendja është mjaft e rëndune në këtë vakum institucional. Dhe e treta që kishë kërkuar tash, që mos më pritesh kush zgjedhet ministër, kush nuk zgjedhet ministër, ky bord menjëherë urgjentisht ta merr situatën në kontroll.
Folu shumë edhe për reformat, ndonë se vlerësimet për rezultatin e këtyre reformave mund të jenë dash pozitive. Pse? Çka mendon ju?
Po nuk janë të prekshme ato reforma, unë tash jemi në periudhën të vakumit, nuk e quajmë tranzicion këto, sepse don zemër këto reforma janë bërë për një herë në gjitha drejtimet. Ligji odave, ligji duanit, ligji përshëndetësi, ligji sigurimi shëndetësor, themelimi i shumë asociacioneve tjera, andaj ju në hapë shumë punë dhe nuk ju në krytë gjitha punë si duhet. Kishte me qenë shumë më mirë të shkohet në rrënë dal nga dal. Dhe normalisht këto rezultate nuk ju në kashien, mirë punë shpesoj, se në që se i vendosin mekanizmat e mirë fjellë dhe politika e hek pak durët, jo pak durët definitiv nga shëndetësia, e mos tam që edhe në toka. Duhet të jetë durdhën e rezidencia, atër veç që kemi një shpesë dhukër.
Sa keni pasur ju mundësit të bëni të qka për të përmirësuar gjendje?
Në nëse sindikat kemi bërë mjaftë besaj, atërshë kemi mujtë me bëgë, ka qenë masë shumë të insistim jonë në infrastrukturën një qukërë, që për fatë keqë për tash partit për politikën, për shojmë që kanë gabu shumica për të dhe në ka pranu që kanë votur një liqë tjilë, sepse nuk është doshtë. me siguri që do të ballafaqohemi me disa probleme. Ne kemi bisedu koma shkuar me gjitha grupet parlamentare dhe me ministrin e shëndetësisë, ku kemi mujt me ngritjonin, ku kemi mujt me promesu, kemi promesu, nuk mujt me thonë se kemi arrit deri diku. Mirë, por nuk kemi ende fjalë se ka shumë për të bërë. Pikë po e duhet të vendosin një mekanizëm i kontrollit të përbashkët. Dhe unë kur thon mekanizëm i kontrollit, nuk është vetëm nga ana e qeverisë apo nga ana e punëdhënësve. Tu duhen të jenë edhe punëdhënësit, edhe punëmorësit, po edhe shoqëria civile. Konkretisht unë shoh bëhet pëlqej të disa gazetarë që kanë një ndjenjë mirëfill për shëndetësinë kosovare, jo me ato parajykime të tjera, që të jenë prezente në çdo vendimmarrje të shëtutjes në shëndetësi. Veçin këtë mënyrë të transparencës na mund të bëjmë diçka. Nëse shkojmë prapë me ata vozin e vjetër, unë kam frikë që tash veç e ndrohen fytyrat e ndërsa mekanizmat e keshpërdorimit mesit njëjtë.
Sa ka korrupsion sistemi në shëndetësisë kosovare?
Unë shpesh e kam thonë që e ndoj korrupsionin, korrupsionin institucional dhe atë individual. Kur thëmë institucional, vetë ministri shëndetësisë ka pranuar që ka një sistem të korruptuar. Një linja vetë dëshmitore aferave të ndryshme që kanë përqenë këtë ministri me vitet e tëra, po edhe këtë mirë po normalisht shikoa dhe rrëse të korrupsionit nga ona e mjekve, apo po atë e ma të voga, këto kishin më shduk letë nëse shduket kjoj modi. Mirë po në këtë modin kemi probleme me të vërtetë, mdoj manipulime me borna, aty është thelbi i korrupsionit. Dhe nëse aty arrim të bëjmë diçka, të zbusim, se të shdukin kretës të pamoqme, mirë po të zbusim në tek borna, të tlisa, të sesionet, tek të famshme, të nderë, tek pastrimet, tek ushqimi, atëherë mund të themi që kemi bërë diçka. Përndryshe në këtë mënyrë çështë është gashuar, nuk kemi shanse të bëjmë.
Sa është i politizuar sistemi shëndetësor?
Po, mjaft ne veç javën e kaluar kemi pas një tresh ndërkombëtare ku nindër kërkesat një sondazh që kemi bërë na si sindikat, nindër 5 kërkesat përveç që ngritjeve të kogave, mishjeve sociale të tjera për shkak të migrimit, mos më ikë punëtorë shëndetësor, ka qenë pikërisht edhe pika 4 me sodiune depolitizimi i shëndetësisë. Gjyni dëshmitar që njerëz vendosin në vende kyçe veç pse është antar një partie. Aty nuk shihet kvaliteti, aty nuk shihet niveli i shkollimit, aty nuk shihet edhe backgroundi çfarë ka pas. Kemi raste ku njerëz janë të dënuar, kemi edhe prapë janë të kthyer menaxhera, kemi raste ku njerëz janë në rëtimet, prapë pretendojnë të jenë menaxhera, por kjo tregon mjaft. Që këtu ka të shtu komplet sistemi edhe gjithësis, dhe në këtë mënyrë politika ka fu dur të veta në shëndetësi. U mendoj që i bordi, edhe pse personalisht kam qenë kundër një bordi të tillë, por tash duhet bordi i SHKS-së, Shërbimi Klinik Spitalor Mjekësor, i cili e ka marrë për të gjithë një bord mjaft të rënd, të mos bjerë në prej e politikës. Mirë po kjo do të shihet shumë shpejt me anë 3-6 muajve. A janë më të vërtetë ta njerëz që kanë marrë sërgjës këtë të tyrë, apo edhe këta do të bëjnë prej e politikës?
Sa po transmetuam intervisin me Blerim Sylën, kryetari i Federatës Sindikale të Shëndetësisë së Kosovës.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Vazhdojmë emisionin me një temë nga ekonomia. Bankat komerciale në Kosovë kanë ndryshim të madhe mes interesit për kredi dhe atyre të kursimeve. Ekspertë për çështje ekonomike konsiderojnë paradoksale këtë fakt dhe kërkojnë nga autoritetet kompetente që të ndërhyjnë rregullimin e tregut bankar. Njadi Ahmeti njofton nga Prishtina.
Bankat komerciale që operojnë në Kosovë kanë tempritë të mjeteve financiare, kjo për faktin se normat efektive për depozita vazhdimisht po shënojnë rënje, thonë ekspert për çështje financiare. Sipas Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, norma efektive për depozita është 1.7%, norma për ekonomit familjare 1.2%, përderisa për ndërmarrjet norma interesit për kursime ka rënë 0.5%. Pavarësisht kësaj, vlera kursimeve të klientëve në nënt bankat komerciale, sipas të dhënave zyrtare, ka arritur në 2 miliardë 441 milion euro, përderisa kredit që llogaritën të jenë mbi 500 mijë kapin shumë 1.8 milion euro. Lidhur me uljen e normave të interesit, Mejdi Bektashi, profesor në Universitetin e Prishtinës, konsideron se bankat financiare kanë të pritë të mjeteve financiare.
Problemi kryesor që ndronë se dhe kamatat aktive në depozita, ishin shumë të larta, shpesh herë të i kalonin dhe 5.5%. Nga fillimi këtë viti, normat aktive në depozita janë ulur mesatarish në 1%. Dhe njëkohësisht kemi uljen e kamatave pasive, kamatave në kredit që momentalisht sillen po flas me vlera mesatare 11%. Unë pres se bankat komerciale që operojnë në Kosovë kanë të pritë të mjeteve dhe ato pa qëtër duen të ulin normën e interesit.
Ndryshimin e madhë në mes normave të interesit për kredi dhe kursime, profesorin në Universitetin e Prishtines, Naim Gashi, e quan paradoksale që si pas ti mund të ndodhë vetëm në Kosovë dhe jo ndonjë shtet tjetër. Me këto ndryshime, si pas ti është krijuar një pabarazinë në tregun financiar.
Për arsye se kamatat maksimale dhe më honë Kosovë për biznese shkojnë edhe tek institucionet mikrofinanciare deri në 23%, në përgjithësi kamatat për biznese janë rrëth 17%, ndërsa interesat në depozitat të cilat bankat ju avon qytetarve të Kosovës dhe bizneseve të Kosovës, ato sillën dikon rrëth 2% që është, mendoj, një shumë e papërfillshme.
Ulja normave të interesit për kursime si pas Gashit po ndodh për shkak se bankat komerciale që operojnë në vend artificialisht kanë krijuar një bindje se rreziku për kredi është i lartë. Në këtë mënyrë, sipas tij, artificialisht po mbahen të larta normat e interesit dhe të ulta normat për kursime.
Unë mendoj se artificialisht po flitet që rreziku për kredin Kosovë është i madh dhe për këtë arsye do të thotë interesat në depozita janë shumë të ulta. Këto arsye nuk qëndrojnë. Marr parasysh kredit, nivelin e kredive të këqija që ekziston Kosovë krahasim me rajonin, edhe pse kemi një trend të vogël të rritjes, megjithatë janë të papërfillshme nëse krahasojmë me vendet e rajonit, shifrat e cilëve kalojnë në numra dyshifror.
Bankat në Kosovë ofrojnë llogari të ndryshme të kursimit si dhe depozita me afat. Normat e interesit për secilën nga këto llogari ndryshojnë varësisht nga lloji llogarisë dhe afati kursimit. Ndryshe dhe Banka Qendrore e Evropës ka zvogluar nivelin e normës së depozitave, duke vendosur normën prej 0.1% me shprehje se do të nxisë bankat që të japin para hua në vend që të grumbullojnë. Banka Qendrore Evropiane ka ulur kufirin e interesit prej 0.25 në 0.15%. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Të nderuar dëgjues, të gjitha materialet e transmetuara në pjesën e parë të këtij emisioni mund t'i gjeni në faqen tonë internet evropalire.org. Ndërkaq emisionin e vazhdojmë me këto materiale. Në Maqedoni kanë filluar analizat për kabinetin e ri qeveritar, për cilin thuhet se nuk do të sjellë asnjë ndryshim. Ndërkaq nga përmbledhja lajmeve aktuale mund të mësoni se çfarë tha presidenti i ri Ukrainas për krimin e aneksuar nga Rusia.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pra kalojmë të shkupi me një kronik, në Maqedoni kanë filluar analizat për përbërje në mundshme të qeverisë re. Analistët politik në këtë shtet thonë se kjo përbërje qeveritare nuk do të sjellë asgjë të re në skenën politike, si në planin e brendshëm, edhe ashtu në atë ndërkombëtar. Për më tepër ndjekim raportin e korrespondentes tonë në Shkup, Zerjeta Hajro Jahjaga.
Përderisa nesër është afati i fundit, kur mandatari Nikola Gruevski duhet të paraqesë para parlamentit programin dhe përbërjen e re qeveritare, emrat e ministrave si nga Bashkimi Demokratik për Integrim ashtu dhe nga VMRO-DPMN ende nuk janë kumtuar zyrtarisht, si në drejtimin e posteve ashtu dhe emrat që do të qeverisin me ta. Ndryshimi vetëm ka të bëjë me atë se Partia Shqiptare, Bashkimi Demokratik për Integrim, ka hequr dorë nga Ministria e Mbrojtjes me atë që ka marrë për të drejtuar Ministrinë e Arsimit. Partia Shqiptare, Bashkimi Demokratik për Integrim, krahas Sekretariatit për Implementimin e Marrëveshjes së Ohrit, do të qeverisë edhe Matej me Dikasterin Eurointegrimeve, Ekologjisë, Drejtësisë dhe atë të Ekonomisë. Ndërkohë, Kryeministri Nikola Gruevski dhe Mateju ka besuar kuadrove të deritanishëm detyrën për të drejtuar dikasteret më të rëndësishme, si ajo e punëve të brendshme, politikës së jashtme dhe financave. Albert Musliu nga Iniciativa për Zhvillimin e Demokracisë, duke komentuar për zgjedhjen e kuadrit që do të udhëheqë me ministritë përkatëse, thotë se garimi me ekipin e njëjtë nuk është dhe aq i rëndësishëm, por më e rëndësishme është platforma politike për të cilën është dakorduar VMRO-DPMN dhe Bashkimi Demokratik për Integrim.
Sa i përket dikastereve, kemi një lëvizje ndërmjet të mbrojtjes e Ministrisë së Arsimit të Shkencës. Nuk është ndonjë lëvizje e keqe, më të rrem se arsimi edhe shkenca është një dikaster, ushitarët kanë pas problem në mandatin e kaluar me implementimin e disa të drejtave, besoj se edhe infrastruktura e arsimit është më relevant për popullatën shqiptare në Maqedoni. Jam nga natyra optimist edhe besoj se spaku sipas asaj që kemi mund të ndigjojmë, koha më e madhe është shpenzuar në akomodimin e dy platforma në një platformë qeverisë. Erë shumë më pak kohë është hargju është shpenzu në ndamje në dikasterve. Ajo më bën ma optimist se faku kornida e përgjithshme do tjetë ajo që do të ketë mundësi të zhbllokoj proceset veçanërisht ato të integrimeve euroatlantike cilat i kemi pas njëtë të rakote.
Nga ana tjetër, politikologu Maqedonas Nikola Gudujovski thot se nga kjo përbërje qeveritare nuk pret as gjë të re sa i përket politikave qeveritare, si në planin e brendshëm, ashtu dhe atë të jashtëm.
Pra shenjëzimet, shenjëzimet, zase shenjë gostanu vëzë cementira, në nema dhima promena.
Qështje e kontestit e emrit mbetet e betonuar, pra nuk presë ndonjë levizje të dukshme pozitive në këtë drejtim. Qëndrimet e bashkimit demokratik, se presë gjidje për disa muaj, unë do t'i kisha cilësuar si shprehje deklarative nga në e kse partije, e cila edhe ashtu që nga 2011 drejton dikasterin e eurointegrimeve, dhe për këto kohë nuk ka rritur të ndikojnë në partnerin e koalicionit VMRO dhe PMN që të ndryshoj qëndrimin lidhur me këtë çështje. Kështu që e theksoj edhe një herë, asnjë ndryshim në skenën politike nuk do sjell qeveria e re drejtuar për herë të tretë nga kryeministri Nikola Gruevski, përposht që kësaj rade do të mungoj opozita maqedonase në parlament, thekson Nikola Dujovski, politikolog. Ndryshe pas dorëzimit në parlament të propozimit për formimin e qeverisë nga ana e mandatarit Nikola Gruevski, kreu i këtij institucioni Trajko Veljanovski ka në dispozicion 15 ditë për të caktuar seancën në të cilën do të miratohet programi dhe përbërje e re qeveritare. Për radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Të nuar dhe gjuhës në vim dhe të ofrojmë edhe një përmledit të informacionave të tjera aktuale.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Presidenti i ri Ukrainas Petro Poroshenko ka bërë betimin në një ceremoni që është mbajtur në parlamentin e këtij shteti. Menjëherë pas betimit ai ka thënë audiencës se Ukraina ka nevojë për paqe, siguri dhe unitet, ndërsa për Krimen aneksuar nga Rusia ka thënë se është dhe do të jetë gjithmonë tokë Ukrainës. Presidenti rus Vladimir Putin ka urdhëruar Shërbimin e Sigurisë Federale për kufi që të ndërmerr të gjitha masat e mundshme për të rritur kontrollin mbi kufirin Rusi-Ukrainë. Urdhri është dhënë një ditë pas takimeve të shkurtra që Putini pati në Francë me disa lider botëror. Presidenti amerikan Barack Obama i kishte bërë thirrje Putinit që të ndalojë për krahin e separatistëve në lindje të Ukrainës. Zyrtarët e Afganistanit kanë thënë se kanë nxjerrë më shumë se 50 trupa të pajet në një zonë të krahinës Beglan që është goditur nga vërshimet. Vërshimet që kanë goditur këtë krahin kanë detyruar mijëra të zhvendosen. Zyrtarët e tjerë deri më tash kanë dhënë shifra edhe më të mëdha të viktimave si pasojë e këtyre vërshimeve. Njoftimet e deri tashme thonin se numri i viktimave ka shkuar deri në 100 persona. Departamenti Amerikan i Shtetit ka njoftuar se zyrtarët e lartë të SBA-ve dhe ata të Iranit do të takohen me 9-10 qershor në Gjenevë për të diskutuar për programin bërthamor të Iranit. Washingtoni ka njoftuar se delegacioni Amerikan do të udhëhiqet nga zëvendës sekretari Amerikan i Shtetit Bill Burns, i cili kishte kryer negociatat sekrete duke arritur me sukses marrëveshjen e 24 nëntorit në mes të Iranit dhe 6 fuqive botërore. Takimi mbahet pas vështirësive që dolën në takimin e fundit të mbajtur në Vjenë, ku të dyja palët akuzonin njëra tjetrën se kanë kërkesa jo realiste. Mediat britanike po spekulojnë se futbolisti me origjinë nga Kosova, Gjerdan Shaqiri, është në bisedime për transferim në Liverpool. Sipas The Daily Star, Liverpool është i gatshëm të ofrojë 15 milion funta të Bayern Munich për Gjerdan Shaqirin. Mesfushori që luan për ekipin e kombëtare së Zvicrës duket të jetë i gatshëm të largohet nga Bayerni, pasi dëshiron më shumë hapësirë në ekipin e parë. Ky ishte bloku i lajmeve të radios Evropa Lirë. Të nderuar dëgjues, kemi ardhur në përfundim të emisionit të orës 21. Të nderuar, pas pak minutash të plot këtë emision mund ta ri dëgjoni në faqen e internetit evropaelir.org. Aty mund gjeni edhe shumë materiale të tjera me tekst, fotografi apo edhe me video. Deri në takimin tonë të radhës, unë Artan Haraçia dhe producenti Mahir Elshani ju urojmë natë të këndshme.